Du lytter til P1.
You're thinking that you're leaving there too soon. It's so noisy at the fair, but all your friends are there, and the candy floss you've had, and your mother and your dad. All to live on Sugar Mountain, where the
goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Og vi laver jo ud med en person, jeg rigtig godt kan lide som kunstner, det er Cecilia Nordby, og hun sang sangen Sugar Mountain, og den sang, den handler om vemod ved at blive voksen. Og det er slet ikke det, det skal handle om i dag, men det skal handle om mountain. Det skal handle om bjerge, det skal handle om noget af det, der kan ske, når man går op på bjerge, fordi så kan man få det, der hedder højdesyge. Og højdesyge, det er noget, man ikke skal tage let på. Jeg kommer fra Danmark. Jeg er opdraget til at forholde mig til vand, kviksand, hestehuller, bundløse søer, moser, man kan gå igennem. Det er jeg opdraget til at passe på. Men jeg er ikke opdraget til at passe på højder. Og det har jeg betalt prisen for. Og det gjorde jeg i mit elskede land, Japan. Jeg skulle til Japan endnu en gang. Jeg skulle bestige Mount Fuji, Japans højeste bjerg. Min bror havde gjort det. Det var gået godt. Og der var også flere turistinformationer, som fortalte, at det var en tur, som man sagtens skulle klare, også hvis man var pensionist i relativt god form. Så det var ærligt talt ikke noget, jeg havde regnet særlig meget med. Jeg forestillede mig noget, hvor man gik op af sådan nogle stier, holdt fast i et rødt tårn, når det blev lidt stejlt, og jeg havde taget weekendavisen med, som jeg så kunne læse om aftenen. Men sådan var det ikke. Fordi det gik stejlt op, og allerede et relativt lille stykke op, begyndte man at blive forpustet, fordi luften blev tynd. Og da man nærmede sig det sted, hvor vi skulle overnatte, for vi skulle overnatte på turen, så var vi nået næsten op til toppen af Mount Fuji. Der manglede 200 meter, den højeste station, der skulle vi overnatte. Og da vi kommer til den og skal have vores burger, så kan jeg godt mærke, at jeg har ondt i hovedet. Det har jeg engang imellem, men det er sådan en ret ondsindet hovedpine. Jeg tager 2-3, de hjælper ikke. Det bliver værre og værre og værre, og så begynder den her hovedpine at sætte sig i en oplevelse af at være syg. Jeg kan mærke, at der er noget galt. Og det første, jeg tænker på, det er, at der er et eller andet, altså, der er sprunget noget ind i mig. Jeg skal snart dø. Det sker så ikke. Så går min bekymring i en anden retning. Den får den karakter, at der er stadig sprunget noget ind i mig. Men jeg skal åbenbart ikke dø nu og her, men om et øjeblik udvikler tilstanden sig til noget, der er akut behandlingskrævende. Der må rekvireres en helikopter, som ikke er indbefattet i min sygeforsikring, hvorefter jeg resten af mine dage kan sidde og snitte i en tiggerstav, mens jeg fortæller historien om dengang, jeg blev hentet ned fra Japans højeste bjerg med en helikopter. Det sker heller ikke, men jeg lægger mig i sengen på en sovesal sammen med en hel masse andre mennesker, og jeg skal ikke fortælle, hvad der sker med kroppens muskulatur, når man falder i søvn. Men der var mange lyde i den sovesal den nat, og jeg er stadigvæk syg. Bekymret, indtil min søn begynder at kaste op. Og der står det fuldstændig lysende klart for mig. Jeg er uddannet læge, højdesyge. Det kom meget, meget sent til mig, men erkendelsen kom. Daniel bliver syg, min kone bliver syg, og de bliver så syge, og vi er så syge, at næste morgen, 200 meter under toppen af Mount Fuji, der er vi nødt til at gå ned. Og vi starter nedstigningen, og undervejs på vej ned ad bjerget, der hallucinerer min hustru, og turen er meget, meget lang. Og da vi ankommer til stationen, hvor bussen kører fra, så går jeg selvfølgelig ind for at købe noget vand. Og da jeg kommer ud med vandet og ser min kone og yngste søn stå derude, så ligner det døden for Lübeck og hendes syge fætter. De så virkelig medtagende ud. Højdesyge, det er ikke noget, man skal tage let. Hvad er det, der sker, når man får højdesyge? Det er det, det skal handle om i dag. Jeg har en gæst, men det er en supergæst i studiet. Det er Inge-Lise Kanstrup, doktor med speciallæge i klinisk fysiologi og nuklear medicin. Og rigtig hjertelig velkommen til dig. Velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der skal det handle om højdesyge. Og velkommen til dig, Inge-Lise.
Jo, tak.
Kan du ikke starte med at fortælle lidt om dig selv?
Jo, det vil jeg da gerne. Jeg er jo lægeuddannet, men også meget idrætsinteresseret. Og det bevirkede, at da jeg var færdig som læge fra Aarhus Universitet, så fik jeg et stipendium til at studere idrætsfysiologi i Stockholm hos den dengang verdensberømte professor Per-Ole Forstrand. Og så var jeg deroppe i 3 år og lavede min disputat omkring begrænsninger i præstation. Og derefter så vendte jeg tilbage til Danmark og fik min uddannelse i det der mest lignede fysiologi, arbejdsfysiologi. Det var det, der hed klinisk fysiologi og nuklear medicin. Og inden for det speciale, der var der mulighed for at lave rigtig mange undersøgelser. Det er selvfølgelig af syge mennesker og deres reaktioner, hvordan deres organer reagerer både på hvile og på arbejde, hvordan de reagerer på hvis man laver motion, og om de får det bedre af det. Og vi kunne måle noget med hjertets pumpefunktion, hvordan det havde det hos den syge og hos den raske, og vi kunne måle lungefunktion, vi kunne måle blodkoncentration, og der var forskellige studier, vi kunne lave. Og på et tidspunkt så fik vi chancen for at lave nogle studier på Mont Blanc med en fransk gruppe, som havde et laboratorium, der lå 500 meter under højden, under toppen på Mont Blanc, op i 4.400 meters højde. Og det var jo en fantastisk mulighed for at komme op og undersøge dels, hvordan man reagerede på noget arbejde i højden, og dels undersøgte vi, hvordan nyrefunktionen var, som nyrefunktionen, tænkte vi, var en vigtig funktion i udviklingen af højdesyge, som man har symptomer med, at man holder væske tilbage i kroppen, og vi vil gerne se, hvordan nyrerne havde det med det. Og det bevirkede, at vi i flere år var med på Mont Blanc med dansk forskerhold. Jeg var selv deroppe 2 gange, og der var også nogle andre, der var deroppe. Og senere hen, så kom vi i kontakt med nogen fra Milano Universitet, der var på Monte Rosa i også 4.500 meters højde, og der var jeg var med 2 gange deroppe, og der var flere gange danske forskerhold deroppe også. Så jeg har studeret en hel del omkring højde og tilpasning til højde, og også hvordan man har det, når man bliver syg i højden.
Har du selv prøvet at højdesyge?
Ja, det har jeg.
Kan du fortælle, hvordan det er?
Jeg vil sige, det meste var jo første gang, jeg var på Mont Blanc, fordi der fløj vi op i helikopter. Så det var jo ned fra Chamonix, 1000 meters højde, og så på en halv time var vi oppe i 4.400. Og jeg var jo ung og frisk og tænkte, jeg bliver jo ikke syg, det er jo de andre, der bliver syge. Og det passede ikke. Det blev jeg. Jeg fik, som Peter fortalte, svær hovedpine. Jeg havde overhovedet ikke lyst til mad, jeg havde noget kvalme. Og så fik jeg hævelse. Utrolig meget hævelse af ansigtet, øjnene. Jeg kunne næsten ikke se ud af øjnene, og jeg fik hævelse af fingrene. Og jeg skulle gå og tage nogle blodprøver på de her forsøgspersoner, vi havde med deroppe, og jeg kunne næsten ikke bruge mine fingre, så tykke var de. Så det var rigtig ubehageligt i nogle dage, og mange forsøgspersoner, de var jo også blevet fløjet op. De lå netop der og kastede op om natten, og det var sådan pludselig, altså de lå og sov, og så lige pludselig meget eksplosivt, så kastede de op ud over det hele i den her sovesal. Det var vældig dramatisk. Og så efter nogle dage, så fik man det jo bedre. Til sidst endte jeg jo med at kunne gå op på toppen af Mont Blanc. Men det var jo så også kun de sidste 500 meter, vi gik, så det var jo fint nok. Så jeg nåede derop, men det var nogle svære dage inden.
Og hvad er det, der sker i kroppen, når man reagerer sådan på højderne? Og du må gerne være grundig i din forklaring.
jamen, det første, det er jo, at der ikke er så meget ilt. Og derfor så begynder man at trække vejret endnu mere, end man gør ned ved jordoverfladen og havoverfladen. Man trækker vejret rigtig meget, og det vil sige, at man udskiller kuldioxid. Kuldioxid, det er en svag syre, og i og med, at man lufter den ud, så får man et baseoverskud i kroppen. Og det her baseoverskud, det kan kroppen ikke lide. Den vil helst have, at syre-basebalancen ligger inden for meget snævre rammer. Og det er ikke sådan lige til at udligne. Det skal udlignes via, at nyrerne udskiller ekstra bikarbonat. Og det tager typisk nogle dage. Så den nye ligevægt, den tager tid at komme ind i.
Så det, der sker, når man kommer op i højden, det er, at man puster. Man trækker vejret for hurtigt for at få ilt ind.
Ja.
Så blæser man kuldioxid ud, og det ændrer syre-basebalancen. Ja. Og dermed stort set alle regulationsmekanismer i hele kroppen. Og det tager nogle dage for kroppen at få sat syre-basebalancen tilbage.
Ja, så. Og så udover det, så sker der jo det, at man kommer jo lidt i alarmberedskab, fordi man ikke har det godt, så det sympatiske nervesystem bliver aktiveret. Man sætter trykket op, blodtrykket op, både i det store kredsløb og også i lungekredsløbet. Og man holder også væske tilbage, sådan at der er mere væske i kroppen. Og i og med trykket er der, og der sker nogle mekanismer i de små hårkar, som gør, at de er mere utætte end ellers, så går der væske fra blodkarbanen ud i vævet og hober sig op. Og det er jo så det, man kunne se på mig, hvor jeg havde hævelse i ansigt og i fingre. Men det, man ikke kan se, det er for eksempel, at det sker op i hjernen. Og hvis der er for meget væske i hjernen, det ved du sikkert alt om, Peter, så har man det ikke særlig godt. Så får man hovedpine.
Og får man den der hovedpine.
Ja, og så får man også kvalme, lyst til opkastning og svimmelhed. Og ved rigtig svære tilfælde, så, som din kone, så kan man blive... Man får hallucinationer, man kan også få balanceforstyrrelser, man går med en underlig skæv gang, og man kan ikke tænke rationelt, og man får farvesyn, og det er ikke... der er mange ting, der udvikler sig mere og mere, jo værre hovedpine bliver, eller jo mere trykket stiger i hjernen.
Er det her noget, der mest... Du sagde, du var ung og frisk og drejende slet.
Nej, jeg var 40, men jeg synes, jeg var meget frisk og meget veltrænet.
Ja, og havde ikke regnet med, at der skulle ske noget.
Overhovedet ikke.
Er det en bestemt aldersgruppe, der bliver ramt, eller er det tilfældigt?
Nej, det er måske yngre, lidt hyppigere faktisk end ældre, men det hænger nok sammen med, at ældre tager det lidt mere med ro. De kan ikke, forcere så hurtigt, når de skal op af bjerge. Så det går lidt mere gelinde med dem. Det er typisk, men nu er det jo også mest yngre mennesker, der farer rundt i bjergene.
Ja.
Så det er måske, hænger måske godt sammen med det. Men hvis, jeg tænker på, der er jo en anden ting, man kan få i højden, og det er, at man kan få væske i lungerne. Det, der hedder højde lungeødem. Og det er lidt en anden mekanisme, men det er nok mest eller en lille overvægt af yngre mænd, der får det.
Og hvad er det for en mekanisme, der giver væske i lungerne?
Det er igen, at dels at blodtrykket bliver sat op i lungepulshåren, men dels også, at iltmangel, det, alle andre steder i kroppen, så vil iltmangel gøre, at karrene vider sig ud, så man kan få mere blod derhen. Men i lungerne, der er det omvendt. Der er iltmangel, det får karrene til at trække sig sammen. Og det vil sige, at trykket stiger endnu mere, og der kommer ikke rigtig ilt ud, eller blod ud til de områder i lungevævet, hvor det skal iltes. Og det er jo ikke hensigtsmæssigt, at der ikke kommer blod nok ud. Og så sker der det, at nogle steder i lungerne, så siger man hjælp, og så udvider man karrene, og så sker der en overgennemblødning der, eller man kalder det en overperfusion i nogle afsnit af lungerne. Og det sker så voldsomt, så de små blodkar bliver ligesom tvunget fra hinanden igen, og så sker der lækage i karvæggen, og der løber væske og blodceller og proteiner ud i lungevævet, og så giver det, at man så har man svært ved at udskifte ilt, altså få ilten over i blodet, og så får man det, der hedder lungeødem. Og det ytrer sig ved, at man raller, man kan hive efter vejret, man hiver voldsomt efter vejret, og man bruger alle de muskler, man har til at trække vejret med. Man kan blive blå i ansigtet, blå om læberne, og så kan man høre, at det raller, når folk sidder ved siden af en. Og man kan hoste, man kan også hoste blodet op faktisk fra lungerne. Så det er lidt en anden ting. Men både den tilstand, og så den tilstand, som højdesygen kan udvikle sig til, nemlig ødem i hjernen, det er jo nogle sygdomme, som man dør af, hvis ikke man bliver behandlet eller kommer ned.
Det skal vi nemlig høre noget mere om, men nu skal vi lige have en jingle.
en lyst i det.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler Hjernekassen på P1 om højdesyge. Og min gæst er Inge-Lise Kanstrup, som er speciallæge i klinisk fysiologi og nuklearmedicin og doktor med. Og det her, det er jo højdesygen, sådan vil jeg sige, en klassisk sygdom, der udspiller sig inden for fysiologien. Og jeg tror, det er derfor, der er så mange, der interesserer sig for den også, fordi at det er en spændende sygdom, som udspiller sig, som jeg sagde, alle mulige steder inden for kroppens regulationsmekanismer. Det, du sagde herinde, Jinglen, det var, at hvis man ikke gør noget, så risikerer man at dø. Hvad skal man gøre, hvis man får højdesyge?
Det mest rationelle, det er jo at sikre, at man får en ilttilførsel igen. Det vil sige, hvis du kan, og det var det, du snakkede om, da du var i Japan, du vil gerne ned, du vil med en helikopter. Altså, det er
Nej,
jo
jeg
vil
ikke, men jeg tænkte på, at jeg risikerer det.
Det ville jo have været det allerbedste, ned i en fart. Det kan man jo sjældent komme sådan her og nu, men enten så har man mange af stederne, der har man jo ilt, og så giver man jo ilt på flaske, eventuelt ilt under overtryk, eller nogle steder har man sådan en sæk, der hedder en gammon bag, som man kan puste op, som man lægger folk ned i, og så kan man med en almindelig cykelpumpe puste den op til et overtryk, og så får man jo så igen en iltmængde, som svarende til det, man har nede ved jordoverfladen.
Hvis man presser luften sammen, så bliver den jo nærmest som dem, der er nede. Ja. Fordi det, der er koncentrationen af ilt er den samme, men luften er bare for tynd.
Ja.
Ja.
Så det kan man så gøre. Så er der noget medicin, man kan give, og det hjælper jo en vis grad. Altså, almindelig højdesyge, det kan man behandle med noget, der hedder Diamox. Udover, du tog hovedpinepræparater, ikke? Og det vil man altid gøre. Altså, man vil altid tage Pamol, eller hvad du nu har med dig. Men Diamox er et stof, man kan tage, som hjælper på dels... det hjælper på iltningen. Altså, det stimulerer vejrtrækningscentret, så man trækker vejret lidt bedre, får lidt bedre ilt ind i kroppen. Men det fremmer også nyrenes udskillelse af det stof, vi snakker om før, bikarbonat, det vil sige, der kommer hurtigere en syrebase ligevægt igen i kroppen. Så Diamox er en ting, man vil behandle med ved højdesyge.
Og der vil jeg lige sige med Diamox, fordi jeg har engang fløjet, det var i Indien, fra 0 km højde op til 4,5 km.
Ja,
og der havde vi taget Diamox.
Ja.
Og der kom sådan en hel flyver op til den by, der i 4,5 km højde, og der var kun et sted at gå hen, og der gik alle dem, der var kommet med den flyver hen om aftenen. Min kone og jeg havde taget Diamox, vi var fuldstændig friske, og alle de andre var syge. Det kan være meget effektivt til at forebygge det. Ja. Og det var også derfor, jeg ikke havde fået den rigtige respekt for højder, ikke?
Ja.
Fordi sidste gang, hvis jeg havde tænkt mig om 2 sekunder, så havde jeg jo taget Diamox, inden vi skulle på Mount Fuji. Det gjorde jeg så ikke.
Nej. Men det kan man tage. Man kan tage det forebyggende en lidt mindre dosis fra den dag, inden man begynder at gå op.
Ja.
Og så have det med, eller nogen venter og har det med, og hvis de begynder at blive syge, så tager de deroppe. Og det er et meget godt stof. Altså, en af bivirkningerne, man kan mærke, man får det, det er, at man får sådan snoren i fingre og fødder.
Vi kaldte det Diacox, fordi at man snodede lidt over det hele.
Og cola og champagne, hvis man har det med, det smager forfærdeligt, fordi man kan ikke smage boblerne.
Jamen, det slap vi heldigvis
for. Og øl, ja. Så det er ikke så. Men udover det, hvis man er rigtig syg af højt hjerneødem, så vil man også give noget binyrebarkhormon.
Ja.
Lungeødemet, det kan godt være, at man vil give binyrebarkhormon. Det er nu ikke sikkert, det virker, men man vil prøve hvad som helst. Men man kan også give et stof, som virker lidt udvidende på blodkarrene, sænker trykket lidt i lungerne, så lige præcis der kan man få et andet stof også. Men altså, man skal ned, eller have noget ilt.
Og hvis man nu er dansk turist, som egentlig ikke har tænkt over det med højderne, man skal måske ud i Alperne, hvad vil jeg nu her, at vi skal ud og rejse igen, er der nogen højder, mål, hvor man siger, her skal man begynde at tænke over det?
Du kan faktisk begynde at blive syg allerede omkring 2.500 meter eller noget, eller 2.000 kan nogen mærke de første svage symptomer, og det er jo sådan overnatningshøjde i mange skisportssteder. Ikke at du bliver særlig syg, men sådan lidt hovedpine. Og det er ikke sikkert, det er tømmermand, at du er ved at drikke for meget rødvin aftenen inden. Det kan også være hovedsyge, specielt hvis du sover i overkøjning, plejer jeg at sige. Nej, men ellers altså over 3.000 skal man begynde at tænke over det. Der er jo mange gletsjer, hvor du står på ski, der er over 3.000, men en dag eller nogle timer på en gletsjer, der du bliver bare måske lidt lille smule svimmel eller en lille smule hovedpine. Ikke noget som helst.
Jamen, det, der gik galt for os i Japan, det var jo, min bror han havde sovet på midten af bjerget, og så gik han derfra op og ned igen. Og så når man ikke at få det hele, men vi nåede at komme derop og blive eksponeret for længe.
Men tilråder jo, at man over 3.000 meter, der skal man ikke gå mere end en 300 højdemeter om dagen til sovehøjde. Man kan godt gå lidt højere op om dagen, så skal man gå ned og ikke sove mere end 300 til måske 500 meter. Og så skal man faktisk holde en total hviledag hver tredje dag.
Så hvis man nu skal op på et bjerg, så kan man gå til 3.000 meter?
Ja.
Og så næste dag, så kan man gå 300 meter længere op og sove.
Ja, du kan så gå 500 meter op og så lidt ned og så sove. Og så,
det kan du gøre tre dage, og så skal du have en pause.
Ja. Men det er der ikke nogen, der gør. Det har man jo ikke tid til.
Og så
bliver man syg. Altså, hvis du ser Kilimanjaro, så har de jo tilbud på 6 dage om at bestige det der bjerg, som er knap 6.000 meter. Ikke? Jeg ved ikke, hvor højt de starter i. De starter måske et par tusind meter eller sådan noget. Men det er jo vældig hurtigt, ikke? Og de har jo også en... jeg lå så i en lille undersøgelse, at der var 14%, der fik højde hjerneødem og skulle ned med sådan et ekspresbord fra Kilimanjaro.
14%?
Ja.
Hvor lang tid mener du, man skulle tage om at bestige Kilimanjaro? Ja, det kan du regne ud efter.
Ja, jamen, så kunne man jo sige, hvad bliver det så? Det bliver et par uger eller tre, ikke? Ja. Men det er der ikke nogen, der har tid til og har råd til. Du skal også betale guider og sådan noget.
Så prisen er, at der er 14%, som bliver så syge, at de skal...
Ja, ned med sådan en borger, en ildtransport. Ja. Men altså, så må man jo sige, at de fleste, de tager jo de her mokse med, og så går det jo.
Ja.
Og det vil jeg jo også selv gøre. Så.
Men vil du sige, at hvis man tager de her mokse, kan man så anbefale at tage de der 6 dages ture til Kilimanjaro? Eller er det stadigvæk risikabelt?
Det er stadigvæk risikabelt. Du kan ikke være sikker. Det kan du ikke.
Og hvad med tidligere sygdomsspiller, det spiller selvfølgelig også ind. Er nogle sygdomme specielt, man skal...
Ja, du skal jo ikke gå derned, hvis du har nogle hjerteproblemer, eller dårlig lungefunktion, eller svært højt blodtryk. Jeg vil heller ikke sige, hvis du har sukkersyge, eller fedme, eller sådan noget, så er du heller ikke den bedste egnet til at gå derop. Og hvis du så tidligere har haft højt lungeødem, eller højt hjerneødem, så er der en høj risiko for, at det kommer igen.
Så der er nogen, der er mere disponeret til forhøjdesyge end andre?
Ja, det er der. Ja. Så... Men og så gravide, vi skal heller ikke rende op i højden. Det er jo ikke givet, at altså der kommer en også en iltreduktion til fosteret, og det synes man jo ikke er en god ting.
Nej. Så man skal være frisk og rask på alle måder, før man skal bevæge sig op i højden. Og det der jo ligesom er det, som jeg har tænkt over, det er det der med, man skal i hvert fald have respekt for det.
Ja.
Fordi det er en rimelig ekstrem ting at udsætte sin krop for.
Ja. Det er det.
Og det, som jeg har tænkt på sidenhen, det var, da vi skulle... Det er jo højt op. Og selvom det var om sommeren, så kan det jo være både koldt og regnende, og det kan også sne. Da vi gik ned den dag der, hvor vi var syge, der var det strålende solskin, og så godt vejret kan være. Men hvis nu var kommet ud til slud og sne og vind og minus 1 grad, som det også kan være, så havde det været en helt anden situation. Så det er vi nok ikke så vant til i Danmark, det her med, at naturkatastrofen den lurer relativt tæt på. Med mindre det gælder vand, der ved vi godt, vi skal passe på.
Ja, det er rigtigt.
Ja. Men der er ikke nogen, der har fået højdesyge på Himmelbjerget endnu.
Nej.
Og hvis de får, så er det sikkert for meget rødvin eller noget andet. Nu skal vi have en jingle, når vi er færdige med det, så vil jeg gerne høre noget om de projekter, du har lavet med måling op i højden.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om højdesyge, og min gæst det er Inge-Lise Kanstrup, som er ekspert i fysiologi. Du har lavet, Inge-Lise, eksperimenter op i højden. Det er sådan noget, jamen jeg har lavet nogle eksperimenter op i højden, men hvis man har lavet eksperimenter, så ved man, hvor besværligt det er, fordi der er jo maskiner og ting, der skal bæres op. Og man skal have tænkt sig rigtig godt om, inden man tager afsted, for at få pakket de rigtige ting ned. Er det ikke rigtigt?
Jo, det er det. Fordi der er jo ikke noget, du kan gøre om. Der er en helikopter, der flyver op, og der har du tingene med i en rygsæk, og sådan er det. Så, men altså, vi var så heldige, så de to laboratorier, vi har været i, der var for eksempel en kondicykel, som man jo gerne vil have, når man laver arbejdsforsøg. Så det var der. Men vi skulle jo have udstyr med til at måle iltoptagelser og puls, og vi skulle have remedier med til blodtrykker, blodprøver og analyse af blodprøverne. Og ja, vi havde lidt radioaktive isotoper med til at måle nogle ting gennem i nyrerne og sådan noget. Så der er mange ting, man skal have med. Ja.
Og hvad er det for nogle forsøg, du har lavet?
Ja, vi har undersøgt blandt andet nyrenes rolle i det her, fordi vi jo, noget af det første, det var jo væske tilbageholdelsen, og nyrefunktionen lige skal i gang med at udskille her bikarbonat. Så vi vil gerne se på, om nyrerne ligesom led under højden, ligesom ja. Så meget andet. Og der lavede vi nogle undersøgelser, hvor vi kiggede på dem efter en dag og efter fem dage i højden. Og de blev fløjet op, som vi sagde, akut. Så de blev lidt højdesyge. Og vi kiggede på nyrefunktionen i hvile, men også når de arbejdede på en kondicykel. Og det vil sige, at vi kiggede på den ved samme procent af maksimal arbejdsevne som nede ved jorden. Og der viste sig, at nyrenes genblødning og nyrenes evne til at filtrere vand og salte, det var bestemt ikke ringere i højden. Det var en anelse bedre på den samme relative arbejdsbelastning. Så det var rigtig fint, så det er ikke nyrerne, der har det skidt. Så kiggede vi på nogle af de hormoner, som regulerer tryk, og et stof, som hedder renin, der hvis man får for lidt blod til nyrerne, så stiger mængden af renin i kroppen og giver højt tryk, og det vil sige, at hvis nyrerne led af iltmangel, så vil man have meget renin. Det steg ikke særlig meget under arbejde, altså også lidt mindre nede ved jorden. Og et andet hormon, der hedder aldosteron, som er medvirkende til at holde væske og salt tilbage, det var fuldstændig trykket i bund. Vi kunne næsten ikke få det til at stige i højden, mens nede ved jorden stiger det under arbejde, men op i toppen, der, eller op på bjerget, der steg det næsten ikke. Så aldosteronen er reguleret ned hensigtsmæssigt. Det er ikke det, der er galt. Så det var jo noget i hvert fald at finde ud af. Vi fandt så ikke årsagen til det ellers, til højdesyn, men vi fandt ud af, hvad der ikke var galt. Så vi senere hen har vi kigget lidt på noget med det sympatiske nervesystem og blodtryksreguleringen. Og det er sådan, at blodtrykket stiger lidt i højden, og det stiger faktisk mere med tiden i højden, samtidig med, at et af de hormoner, man har i det sympatiske nervesystem, nemlig noradrenalin, også bliver ved med at stige, mens adrenalin, som vi ved, som ligesom bliver aktiveret her nu, hvis vi ser et farligt dyr eller noget, det at få pulsen op, bum, det var højt lige i starten, men det faldt med dagen i højden. Men noradrenalin steg, og middelblodtrykket steg, og så undersøgte vi om hvordan reaktionen var, hvis man fik et smertefuldt stimulus, og det vi brugte, det var kulde, vi pakkede en hånd ind i isvand, og så vi, og det ved vi godt, det giver en blodtryksstigning, og der viste sig, at med tiden i højden, så gav det en større blodtryksstigning end ned ved jorden. Så man var mere følsom over for sådan nogle stimuli. Og så tænker vi, at lungekredsløbet reagerer jo lidt parallelt som systemkredsløb. Vi kunne ikke måle lungeblodtryk, men det er også stigende i højden. Og så tænker vi, at hvis det reagerer lige sådan på sådan en kuldestimulus, så kan det jo være medvirkende til, at man er tilbøjelig til ødemet i lungerne deroppe i højden. Fordi man kan jo ikke undgå at få udsat hænder og noget for kulde, når man er der, og smertestimuli.
Af alle mulige forskellige slags.
Så det kunne være medvirkende til det. Så det var noget af det, vi lavede.
Det der med at skulle lave smerte og ubehag i forsøg for at måle kropslige reaktioner, det har jeg også engang skulle gøre.
Ja.
Og det gik frygtelig galt. Fordi at vi havde, det var meget vigtigt undersøgelse, vi skulle lave et ude på Bispebjerg. Hvad sker der med hjerneaktiviteten, når man sætter hjernen til arbejde koncentreret, og når man udsætter den for det, vi kaldte maksimal stress. Og der havde vi udtænkt en sådan en opstilling, som udsatte folk for maksimalt stress. Og det var noget med, at der blev spillet høj musik, og der blev alt muligt. Ikke slemme ting, men altså sagt ting, og sådan, så de blev stresset. Og den første forsøgsperson, vi havde igennem, han var fuldstændig kold. Han reagerede ikke, og han var fuldstændig rolig. Så vi havde en hel aften, hvor vi lagde yderligere stressfyldte ting på, for at få det til at ske noget. Og så kom den næste forsøgsperson, som viste sig ikke at være det, den første person var, nemlig tidligere jægersoldat. Han var bare ganske almindelig menneske. Og han havde været der under det nu forstærkede regime i 10 sekunder. Da han sagde, jeg kan ikke mere, og brød sammen, og jeg fik det simpelthen så dårligt. Nu har jeg lettet hjertet, men altså, overjusterede vi og udsatte ham for. At det var ikke smertefuldt, men det var meget stressfyldt. Og det har jeg lært meget af sidenhen. Der er det bedre sådan noget med at putte hånden ind i noget is, som jo kan være meget smertefuldt.
Meget.
Men alligevel er mere kontrollerbart, end at man står og råber folk ind i hovedet. Og hvad ved jeg?
Men så er der jo noget andet sjovt med højden. Det er jo, at du prøver jo at koncentrere dine røde blodlegemer for at bedre ilttransporten.
Ja.
Og det gør det jo i starten ved, at du udskiller lidt plasma, du får lidt mere koncentreret blod. Men senere hen, eller du starter jo en produktion af EPO, som vi også har kigget lidt på på et tidspunkt.
Og EPO, det er det, der laver nye blodceller, ikke?
Ja, og det er det, som alle idrætsfolk jo elsker at bruge, og som er snyd og doping og alt det her. Men det er meget effektivt. Og det laver du så i højden. Og det kan du, så jo længere tid du er i højden, jo flere røde blodlegemer får du, og jo mere hemoglobin får du. Og det er jo sådan, at du faktisk kan få en procent, det der hedder en hematokrit, en blodprocent over 60.
Og det er højt.
Og det er højt. Og det har været en norsk ekspedition, kan jeg huske, jeg hørte det. Der havde de målt over 70 inden, og det var en, der skulle op på Mount Everest.
Og det vil sige, det er meget, meget tykt blod.
Meget tykt blod. Og så må du tænke på, at de går ud i kulde, som gør, at blodkarrene trækker sig sammen, så der er dårlig genblødning ude i fingre og tæer, hvor det nu ellers er. Så sådan noget blod, det er jo rigtig tilbøjeligt til at klodse sig sammen og give blodpropper. Og det får de jo også i fingre og ben, og så får de jo forfrysning og sådan noget. Og den der norske person, han blev faktisk blodtappet lige inden han skulle op, og så lavede han et højt topforsøg med, eller bestigningsforsøg med succes. Men det er alligevel bizarrt.
Så han blodtappede?
De blodtappede ham ude i en af de der hytter på vej op mod toppen af Mount Everest.
Men det er jo fuldstændig vanvittige mennesker, der gør sådan noget.
Jamen, de er vanvittige. De er jo vanvittige, men altså, det var vel, så kan man jo sige, han havde formentlig også fået blod, eller været udsat for blodpropper i hjernen, og med så tykt blod, ikke?
Så det, der sker, det er, at kroppen siger, her er ikke ret meget ilt.
Ja, jeg må skynde mig.
Vi må have noget blod, der kan suge ilten til sig og transportere den rundt. Det gør ved at lave røde blodlegemer. Og når der bliver lavet mange røde blodlegemer, så bliver blodet tykflydende, fordi det består normalt af cirka halvdelen blodlegemer og cirka halvdelen vand.
Ja.
Så bliver det meget tykflydende. I en situation, hvor blodkorn trækker sig sammen, og der er risikoen for at få blodpropper meget voldsomt stor.
Ja.
Men det, er det bare, fordi de er ligeglade med det, eller tænker, det går nok, eller tænker bare, jeg skal op på den på toppen
af det bjerg? Jeg tror, de skal op på det bjerg. Det tror jeg. Og jeg ved heller ikke, hvor meget de ved om de her mekanismer som sådan. Det ved jeg ikke.
Jamen altså, det er jo bare, det er jo bare en anden verden.
Men der er jo så høj en, jeg tror på et tidspunkt ikke, jeg ved ikke, hvad den er på Mount Everest, men på det, der hedder K2, som er et lidt sværere bjerg at bestige, men lidt lavere, der var en dødsrate over 50% på et tidspunkt.
Hvad betyder det, en dødsrate?
Altså 50% af dem, der går op, de kommer ikke ned igen.
Så når man står nede
ved bolden, så ved du, at jeg har 50% chance for at komme ned.
Men det, de tænker, det er jo, det er alle de andre, der ikke kan finde ud af.
Det var ligesom, jeg skulle jo heller ikke have højdesyge. Altså, det er de andre. Jeg skal heller ikke have covid, og det skal du heller ikke, for det er også de andre, ikke?
Jamen, det er de andre. Ja. Men det her, det er alligevel 50-50, ikke? Det her med at kunne bestige Mount Everest uden ilt.
Ja.
Hvordan kan det lade sig gøre?
Ja, det her er også det yderste af neglen, havde jeg sagt. Det er sådan, at oprindeligt så havde amerikanerne en ekspedition i 60'erne derude, hvor de målte blandt andet maksimal iltoptagelse og præcision på forskellige stationer op imod Everest, selvfølgelig ikke på toppen, men nogle stationer på vej op. Og der kunne de regne sig frem til, at man kunne ikke gå op på toppen uden kunstig ilt. Der var simpelthen ikke ilt nok. Og så sker der det, at Messner og Habeler, de går derop i 78 uden ilt. Og det var jo ligesom, nu har man vist, man kunne ikke, og så gjorde de det. De havde så ikke læst de der amerikanske rapporter. Og så må amerikanerne lave en ny ekspedition i starten af 80'erne, og får så blandt andet, altså de har også udskudt målstationer, igen ikke på toppen, men de får en mand op på toppen, og han får taget en prøve af sin udåndingsluft, som han får med ned, som de kan analysere, ud over de kan måle barometerstand op på toppen. Og så viser det sig, at hvis man er i lidt bedre form end dem, som de målte på i 60'erne, så har et lidt bedre kondital fra starten. Og hvis du går derop en dag, hvor der er lidt højtryk, og det er bare nogle få millimeter kviksølv over, hvad du ellers vil have, så kan du sådan lige klare dig deroppe. Altså, du har en iltoptagelse på toppen, som svarer til en 80-årig hernede. Altså, hvor du går langsomt ud af landevejen, og har et kondital på 15 eller sådan noget. Og deroppe, der skal du altså gå op ad bjerget. Det er stejlt, du skal bære en rygsæk, og du skal passe på, at du ikke træder forkert, og så styrter du ned, og det har du bare ingen ressourcer til, men det gør du. Og du kan så, du må tage et skridt eller to skridt, og så står du 2 minutter og puster, og så et skridt og 2 minutter og puster, og det er den måde, det sker på. Og man har jo så tænkt, at så kunne man danne noget mælkesyre, som man jo danner hernede, når man mangler ild. Ja,
så kan man få energi uden at bruge ild.
Ja, og så tænker man, hvis du dannede noget mælkesyre, så kunne du ikke komme af med det igen, for du har ikke ild nok til at få det tilbage dannet til sukker, så du vil dø. Du vil bare blive sure og sure i blodet, og så dø, så de danner ingen mælkesyre. Og det er helt ekstremt, hvad de har af lav ildtryk i blodet i forhold til, hvad man tror er muligt. Altså, hvis du så dem på en intensiv afdeling, så ville du erklære dem døde med de der mærkelige tal, de har. Så det er den yderste, den flotteste dag, der kan den bedste af os gå op på tommen, og ikke mere.
Så det er et sted, hvor man kan sige, her er grænsen for den menneskelige fysiske formåen.
Ja.
Det skal være de mest konditionstrænede på den bedste dag, for at komme op og komme ned igen.
Ja.
Har du nogen idé om, hvad er det for en psykologisk profil, de her mennesker har? Altså, for mig, jeg vil bare sige, nej, det lyder alt for farligt, alt for besværligt til, det er noget for mig. Altså, så kan man bare tage en ildmaske med, hvis man så gerne vil deroppe.
Ja, ja.
Og der er stadigvæk en stor risiko for at dø.
Stadigvæk. Der var jo den amerikanske ekspedition, der i 96 var. Eller, der var 2 ekspeditioner, ikke? Men der døde jo 8 mennesker samme døgn deroppe. Ikke?
Jeg har læst beskrivelser af de der dage og de der ekspeditioner, og det virker fuldstændig vanvittigt på mig.
Ja. Det var det jo også. Men det var jo også utrænede mennesker, der skulle bæres derop med deres skrivemaskiner og deres beautyboxer, jeg ved ikke hvad. Og de stod jo i kø og kunne ikke komme forbi hinanden. Og ja, der er sket så meget, så de blev forsinket. Det er jo sådan, at man kalder det jo dødszonen, når man kommer over 8.000 meter. Og der kan man ikke leve mere end et par døgn højst, selvom du er tilpasset til højden. Der er ikke muligt at leve længere. Så hvis du bliver forsinket meget deroppe i den der zone, så klarer du den ikke. Der er jo alle de andre ting, også med kulde og storm og mulighed for at træde ved siden af og falde ned og laviner og sådan noget. Der er nok, det kan.
Så alt i alt er det en, jeg vil anbefale folk, en anden hobby.
Ja, men altså, der er jo nogen, der er dedikeret til det. Jeg ved det ikke, det må jo være et meget stærkt ønske. Der har jo for nylig været en udsendelse om en dansk bjergbestiger, der kommer op på toppen. Og han har jo virkelig offret familie og, han har sagt, psyke og alt muligt for at gøre det. Ikke?
Ja.
Det har virkelig været omkostninger for ham.
Ja, og det var en, der i forvejen, vi ville vurdere ham som Superman, og det er han starter fra for at træne sig op. Men det er jo det samme med cykelrytter. De kan jo også udholde nogle ting, men det er bare ikke så farligt, men de kan udholde nogle ting, som jeg slet ikke kan udholde.
Ja.
Hvis nu du skal sige ganske kort her til sidst, hvilke råd angående højdesyge vil du give til den ganske almindelige dansker, når vedkommende skal planlægge en tur til udlandet?
Jeg vil sige det der med at gå langsomt op. Det er vigtigt, at man overholder ikke at gå for hurtigt. Og så vil jeg medbringe både Pamol og altså hovedpinepiller og Diamox, det vil jeg gøre.
Og det kan man gå hos egen læge og få?
Ja.
Og hvad er det for nogle højder, hvor man skal begynde?
Ja, det, jeg vil sige, hvis du skal over 3.500 eller sådan noget, så vil jeg i hvert fald tage de her
mål. Det råd kan jeg, ja. Rigtigt.
Eller måske endda 3.000, det sker jo ikke noget.
Nej.
Så, ja.
Så hvis man skal på ferie, skiferie eller noget, og man skal over 3.000, så skal man i hvert fald lige tænke på det her.
Ja, hvis du løber på ski en dag på en gletsjer nede i Chamonix, så kan du sagtens løbe uden at tage det. Men hvis du går op og bor deroppe og bliver deroppe i dag, så kunne du overveje det. Ikke fordi du er op en enkelt dag og ned, eller tager op på en svævebane op på Mont Blanc og ned, det skal du ikke.
Der skal du ikke gøre noget.
Nej, du kan godt blive svimmel og blive lidt dårlig, men ja. Det er klart, du kommer hurtigt ned igen.
Ja.
Det skal du ikke.
Godt. Man skal bare sørge for at få nedturen.
Ja, tage nedturen. Ja. Ja.
Inge-Lise Kanstrup, tusind tak, fordi du ville komme og fortælle. Og så er det jo, at nu skal vi... Man kan ikke engang se endnu højere op, for det er jo ikke det, vi skal. Vi skal længere ud. Vi skal ud i rummet. Vi skal en tur til Mars, hvor det jo i dag er en spændende dag. Fordi måske kommer Mars-helikopterne op at flyve. Det ved vi ikke nu, men nu skal vi tale med en af dem, som ved allermest om det i hele verden. Og han ved det, fordi han sidder hjemme i sin dagligstue med fingeren på helikopter, Mars-helikopterpulsen. Vi skal en tur, ikke til Mars, men vi skal en tur hen til en person, som har meget tæt digital kontakt med Mars. Her kommer Mars Jinglen. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door.
And I'm step off the landing. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Oh, that looks beautiful to me, too. It has a stark beauty all its own. This is life on Mars.
Hallo, det er Peter Lund Madsen fra studiet på P1. Er det Kjartan Münster Kink i den anden ende?
Ja, det er det. Kan du høre mig?
Jeg kan høre dig. Loud and clear.
Det er godt.
Det er godt. Det var næsten ligesom at være fra Houston. Hvad det hedder? Du er lektor i astrofysik og planetforskning, er det ikke rigtigt? For lige at få dig introduceret. Du har også været i Hjernekassen før, er det ikke rigtigt?
Det er korrekt, jo. Det er korrekt, begge dele.
Hvad? Undskyld?
Det er korrekt, begge dele.
Begge dele. Og hvor befinder du dig lige nu?
Lige nu er jeg i mit eget hus i Bagsfærd.
Og du har kontakt til Mars, er det ikke rigtigt?
Jeg har kontakt til Mars. Jeg sidder nede i min kælder og arbejder. Og er koblet op på et fælles system med chatrum og adgang til vores data, og er lige nu egentlig på min post og med til at kigge på de nye billeder, der er kommet ud fra i går, og evaluere dem og sætte dem sammen til nogle lidt mere andenordens produkter, nogle mosaikker, nogle farvebilleder og noget analyse, som resten af videnskabsholdet kan bruge.
Det vil jeg gerne høre noget om lidt, men vi skal jo lige høre om den her helikopter, den her Mars Rover, fordi jeg kan jo forstå, at der er ting, der skal afprøves, så det hele er ikke afklaret. Kan du give et kort rids af situationen, hvad angår de to devices op på Mars? Roveren og helikopteren?
Jo, altså roveren er jo den primære, en meget stor sag. Helikopteren er en lille teknologidemonstration, hvor man gerne vil vise, at det her kan lade sig gøre. Og det har jo nogle perspektiver fremover. Måske kan vi lave hele missioner, der vil være baseret på at flyve, i stedet for at køre. Måske. Så helikopteren er blevet sat af roveren, og det skete for en lille uge siden, og roveren er så kørt lige så stille væk, så den nu holder parkeret omkring 100 meter væk. Og det er sådan vi skal være tæt nok på til, at vi kan være i radiokommunikation med helikopteren. Al kommunikation til helikopteren går via roveren og til jorden. Men vi vil også gerne være så langt væk, at hvis nu et eller andet går galt med helikopteren, og den flyver i den forkerte retning og falder ned, at den så ikke kan skade roveren. Så vi holder cirka 100 meter væk og tager billeder og tager video af den, mens den laver nogle test. Og det var faktisk meningen, at den skulle være fløjet i går. Og det har man så arbejdet frem mod ved først at og kører spinden, dens rotor lidt langsomt den ene dag, og den næste dag lidt hurtigere. Da de lavede den her test, hvor de kørte de der rotor lidt hurtigere, der sluttede den kommandosekvens hurtigere, end man havde forventet. Og hver gang der sker et eller andet, der ikke er præcis, som man havde ventet, så skal man lige trykke på bremseknappen og bruge lidt tid på at forstå præcis, hvad det var, der foregik. Og derfor så har vi så udskudt den dag, hvor helikopteren faktisk skal flyve et par dage ud i fremtiden. Det er en lille smule uklart præcis, hvornår det kommer til at ske.
Godt. Fordi det er jo, der er interessant, både når vi snakker forskningsformidling og menneskehjernefunktion, det er jo, at du siger, at den her helikopter, det er sådan en ikke en bit ting, men en mindre del af projektet, som skal undersøge, om man kan gå videre af den vej. Men det er jo alligevel det, der lige nu fanger vores nysgerrighed, fordi den aldrig fløjet før, det er, at man kommer den op og flyve. Og nu har du givet et nyt billede, det er, at den kommer op og flyve, og så flyver den lige ned i roveren, og så er det hele slut. Tror du, den kommer op og flyve i den her uge? Det er bare en trosag.
Ja, det er min forventning, at den gør. Altså, jeg har ikke nogen dyb indsigt i, hvad det var for et lille problem, men vi render jo ind i den slags små uforudsete problemer rimelig jævnligt, og som oftest er det ting, som nemt kan løses. Så jeg forventer, at den kommer op og flyve i løbet af den her uge. Og jeg er enig i, at selvfølgelig er det helikopteren, der er fokus lige nu. Den her måned er alt fokuseret omkring helikopteren, og det er det, der er det spændende lige nu. Og så den skal jo så først flyve lidt op og ned, og så op og hen, og der, de har forskellige tests, de skal udføre. Vi har jo også meget involveret på kameraholdet, fordi vi skal tage video af det, og sørge for, at de videoer kommer ned til jorden så hurtigt som muligt, og så vi kan både vise dem frem til folk, og også selvfølgelig evaluere, hvordan helikopteren den har klaret det.
Men der kommer, hvis alt går vel, et tidspunkt, et billede simpelthen af en helikopter, der letter på Mars, og flyver lidt og sætter sig ned igen. Og det er jo...
Der kom...
Fortsæt.
Video endda.
Ja. Jamen, fordi vi har her i dag, der har vi talt om højdesyge på jorden, hvor der bliver problemer med at få ilt nok, når man kommer op i højden, og så sker der en hel masse andre dramatiske ting. Men op på Mars, der er luften jo endnu tyndere, end den er på toppen af Mount Everest. Og det er jo derfor, det er så svært at få en helikopter til at flyve, er det ikke rigtigt?
Jo. Og det er selvfølgelig, at tyngdekraften er også lidt mindre, så det hjælper så lidt, men slet ikke. Det er ikke lige så meget, som luften er tyndere, om du vil. Så det, man har gjort, er, at den her helikopter har to sæt temmelig store rotorblade, som roterer hver sin vej, og så roterer de meget, meget hurtigt, og den vejer ikke særlig meget. Den vejer et kilo alt i alt, cirka. Og på den måde kan man altså få den til at flyve på trods af den tynde luft.
Godt. Men så er det noget andet, jeg gerne lige vil berøre. Det er noget med tiden. Fordi at, hvordan er det med dig og Mars-tid? Passer det sammen?
Jamen altså, vi arbejder jo lige nu på Mars-tid, og det vil egentlig sige, at vi arbejder, når det er nat, og vi desokrater på Mars, så vi får data ned fra roveren, og så i løbet af natten, så kigger vi på de data, og så tager vi beslutning om, hvad roveren skal den næste dag, og sætter de kommandoer sammen, og det er jo et stort hold selvfølgelig. Så vi arbejder egentlig, når det er nat på Mars, men døgnet på Mars er 40 minutter længere end døgnet på jorden. Og det vil sige, at vores mødetid den flytter sig med sådan omkring 40 minutter fra dag til dag. Så der er perioder, hvor det ligger akavet, og der er perioder, hvor det ligger fint. Lige nu ligger det fint. Jeg mødte på arbejde kl. 8 i morges, men for alle de stakkels amerikanere, der er det jo så dem, der er i Californien i hvert fald kl. 11 om aftenen. Så de er på nattevagt, og de andre sidder på almindelig dagvagt lige nu.
Så i den her tid, der kører du simpelthen... efter en døgnrytme, der er 40 minutter længere end vores andres?
Det er der mange på hold, der gør. Jeg gør ikke rigtigt. Jeg har små børn i huset, og jeg har vurderet, at det ikke rigtigt var produktivt eller kunne lade sig gøre. Så jeg har fokuseret på at lægge mine vagter i de perioder, hvor det virker nogenlunde fornuftigt i forhold til dansk tid. Så jeg har haft vagter, hvor jeg mødte som 3-4 om natten, og så hen til cirka middag. Og jeg har haft vagter, der ligger i almindelig arbejdstid, og jeg har haft vagter, der ligger sådan fra 4 om eftermiddagen til midnat, men jeg har prøvet at undgå de helt dybe nattevagter, og dem har jeg lavet nogle andre påhold tage, og de har jo så heller ikke været mere så dybe nattevagter for amerikanerne.
Nej. Men hvad så her? Nu har vi en 3 minutter tilbage. De der billeder, du sidder og kigger på, hvad er det for noget?
lige nu er der mange af dem, der er helikopteren. Men ellers så tager vi jo billeder, vi har bevæget os hen. Vi har brugt en del kræfter på at bestemme os til præcis, hvor er det, vi skal holde parkeret i den her lille måned, hvor vi skal holde og kigge på helikopteren, og formentlig ikke rigtig kan bevæge os rundt, men skal bruge vorderen. Så vi har taget mosaikker ud i den retning, og så efterhånden, som vi kører tættere på, så har vi taget nye billeder, så vi bedre og bedre kan se og beslutte det præcis, hvor er det, vi gerne vil holde. Så meget af det er jo sådan noget, der er i et loop, om du vil, tilbage til videnskabsholdet. Vi skal kigge på nogle billeder, og så skal vi bruge til at tage nogle beslutninger også om, hvor vi skal tage nye billeder. Og så er det jo selvfølgelig også billeder, der er lidt mere fokuseret på bredere videnskabelige analyser og kigge på de forskellige typer af sten, vi ser, og prøve at se, om i hvor høj grad vi kan forbinde det til de forventninger, vi havde på forhånd om det her sted.
Og hvordan går det med, altså ser det ud som, at det er sådan, som I havde regnet med, eller er der noget, der har overrasket jer?
Altså man kan sige, lige her, hvor vi er landet, som sådan er nede på det, vi kalder krat gulv, vi er lidt væk fra det delta, som vi jo skal køre hen til, der har vi virkelig, virkelig vidst meget lidt om præcis, hvad det er for noget materiale. Vi har diskuteret, om det er lava, eller om det er gammel søbund, eller hvad pokker det er, inden vi landede. Og det er en diskussion, som stadig står åben, vil jeg sige, men forhåbentlig så kommer vi til nogle konklusioner i løbet af de næste par måneder. Nu har vi jo ikke sådan haft de helt detaljerede og sofistikerede instrumenter på robotarmen i gang endnu. Så der er rigtig mange åbne spørgsmål stadig.
Så vi følger jer jo her en gang om ugen, og det er jo så forskellige repræsentanter, men hvad er du allermest spændt på her inden for den næste uge? Jeg kan godt komme med et gæt, men nu spørger jeg dig med åben sind.
Inden for den næste uge er jeg mest spændt på at se helikopteren flyve, vil jeg sige. Inden for de næste par uger, der glæder jeg mig rigtig meget til at få vores instrumenter på robotarmen i gang og få noget videre om grundstofsammensætningen i de her sten og se nogle billeder i endnu højere opløsning fra mikroskopet og sådan noget.
Og tror du, det nok skal gå med den helikopter, eller hvad?
Det tror jeg bestemt. Det er min forventning, men altså, man ved selvfølgelig aldrig noget med 100% sikkerhed. Men min forventning er, at det nok skal gå.
Og hvis du nu skulle her til sidst sige en ting, som du er allermest nysgerrig efter på denne ekspedition de næste måneders tid, hvad skulle det så være?
Jamen, jeg er enormt nysgerrig efter at få afklaret, hvad det egentlig er, der er den geologiske historie, fordi den overflade, vi står på lige nu, er det lava, eller er det gammel flodbund, søbund på en eller anden måde? Og jeg håber faktisk, at vi får den afklaring, eller i hvert fald kommer den nærmere i løbet af den næste måned. Men jeg glæder mig i hvert fald til at lære noget mere om det.
Og hvorfor er det så vigtigt at finde ud af, om det er det ene eller det andet?
Jamen, for mig er det jo vigtigt, fordi jeg har brugt rigtig mange kræfter i flere år på at diskutere det og fundere over det, baseret på men sådan mere fremadrettet, så hvis det er lava, så kan vi bruge, så er det formentlig sten, der kan dateres rigtig godt, og vi kan bruge det til at forstå præcis, hvornår det her lava er lagt ud. Vi bruger det til at forbedre vores forståelse af aldersbestemmelsen for alle overflader.
Og hvad hvis det er flodbund?
Ja, hvis det er flodbund eller søbund, så kan vi jo allerede nu begynde at kigge efter fossiler, efter mikroorganismer, eller i hvert fald karakterisere, hvad er det for en historie, der har været om en sø, der har stået i det her krater, hvor længe har den været der.
Kjartan, tusind tak, fordi du ville deltage. Held og lykke med det hele. Jeg håber, vi snakkes ved igen. Tak, fordi du vil være med, og jeg vil også sige tak til dagens gæst. Tak til Morten Krøholt. Tak til lytterne. Det er nu, at jeg skal sige, at Hjernekassen kommer igen om en uge, hvis alt går vel. Og indtil da må I nyde hverdagen så bedst, som I kan.